Бишкекте саат 9:30 болдуда Азаттык радиосун. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө дүйшөмбү 19 декабрь алдыдагы уктуруубузда. Кыргызстанда чет өлкөлүктөрдү каттоого алуу эрежесинин өзгөрүшүнөн улам бир топ кыйынчылыктар жаралганы айтылууда.
Көчөдө баратсам документ сурап токтотушту. Менде бардык документтер жайында. Бирок үйүнө барып текшеребиз дешти.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде бүгүн Алеппо боюнча резолюция долбоору добушка салынат. All of the elements
for safe, secure, dignified evacuation. Резолюциянын текстинде гуманитардык жардам жетишинин бардык элементтери камтылган.
Дублёнка заманбап тон модага айланган заманда кыргыздын кадимки ичигине суроо талап кандай болууда?
Мындагы ашатыш керек, терин дагы ашатып, жайлата ийлеш керек, аябай жумшак кылып, мына мондай кылып.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Иорданиянын Карак шаарында согушкерлердин колунан 10 адам мерт болду. Алардын 7 полиция кызматкерлери, 2 жергиликтүү жакын тургун, 1 канадалык турист, дагы 27 киши жараат алды. Иорданиянын жалпы коопсуздук боюнча мекемеси жекшембиде билдиргендей, согушкерлер полициянын патрулуна кол салгандан соң туристтер көп барган. Орто кылымдарда курулган сепилдин ичине кирип жашырынып алышкан. Бул кол салуу өлкөдө акыркы жылдардагы эң олуттуу булуун катары сыпатталууда. Азырынчага эч ким жоопкерчилик ала элек, согушкерлердин ким экени да беймаалым. Бишкекте активисттер Сириянын Алеппо шаарындагы калаабадан улам курман болгондорду эскеришет. Тынчтык жыйыны эртең Горки атындагы сейил бакта өтөт. Уюштуруучулардын бири Русланбек Назаров Азаттыкка билдиргендей, алар дүйнө элин Сириядагы согушту токтотууга чакырган жазууларды көтөрүп турушат.
Ал жерде эч кандай микрофон берип кимди бири сүйлөтүү, ушуга окшогон эч нерсе болбосун деп чечтик. Болгону айтчу сөзүбүздү барактарга жазып алып чыгабыз. Жана ошо Куран окуп бир жарым саат 40 мүнөт турабыз да ошо менен тарайбыз.
Алепподо жакын тургундарды тынч жака алып кетүү иштери эл ташыган автобустарга кол салуулардан улам үзгүлтүккө учурап жатат. 18 декабрда калаадан 350 адам чыгарылды. Орусиянын аба соккулары колдогон өкмөт күчтөрү менен Башар Асадтын бийлигине каршы козголоңчулар ортосундагы салгылашуудан улам акыркы күндөрү шаарда абал курчуп кетти. Сирияда калаа башталган 2011 жылдан бери 100 000 деген адамдар набыт болушту. Түркияда Кайсери шаарындагы ишемби күнкү жардырууну уюштурган деген шек менен 7 киши кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министри Сулейман Сойлу билдирди. Ал күнү жардыргыч зат салынган унаа аскер кызматкерлери бара жаткан автобусту сүзүп жарылган эле. Жеңил унаанын урулунда жан кечти болгон. Жарылуунун жыйынтыгында 13 киши мерт кетип, 50 жакыны жарадар болушкан. Азырынча теракт үчүн бир дагы уюм жоопкерчилик ала элек, бирок Түркия бийлиги аны Күрд жумушчулар партиясы уюштурган болушу мүмкүн деп шек саноодо. Бир жума мурда Стамбулдагы кош жардыруудан 40 ашык адам каза болгон. Алар үчүн жоопкерчиликти күрд жекчилдерине байланышы бар радикалдуу аскерлешкен топ алган эле. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сапар менен 18 декабрда Индияга кетти. Сапар учурунда Индия президенти Пранаб Кумар Мукерджи, вице-президент Мухаммед Хамид Ансари, премьер-министр Нарендра Моди менен жолугат жана Кыргыз-Индия бизнес форумуна катышат. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, 21 декабрга чейин улана турган сапар алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлмакчы. Индиядан келгенден кийин Алмазбек Атамбаев Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өтө турган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейформал саммитине катышаарда маалымдалган. Январдын башында Кытайга иш сапары белгиленген. Айрым булактар Атамбаев жакында Өзбекстанга да барарын маалымдашууда. Польшада президент оппозиция менен сүйлөшүү өткөрөт. Бийликтеги мыйзам жана адилеттик партиясы колдогон жаңы чечимдерге каршы нааразылык акциялар өлкөдө бул аптада 3 күн катары менен өттү. Борбор Варшавада жана башка шаарларда 16 декабрда да миңдеген демонстранттар көчөгө чыгышкан эле. Өлкө президенти Анджей Дуда оппозиция лидерлери менен кризистик сүйлөшүүлөргө мына ушул окуялардан улам барганы жатат. Польшадагы саясий чыңалуу мыйзам жана адилеттик партиясы былтыр бийликке кайра келгенден бери бир катар чөйрөлөрдө радикалдуу өзгөрүүлөрдү киргизгенине байланыштуу күчөп кетти. Андай өзгөрүүлөрдүн акыркысы журналисттердин парламенттин ишин чалдыруусуна чектөө коюу багытында болду. Серепчилер референдум менен шайлоонун жыйынтыгын талкуулашат. Кыргызстанда 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана конституцияны өзгөртүү боюнча референдум бүгүн Бишкекте серепчилердин, активисттердин, саясий жана мамлекеттик ишмерлердин катышуусунда талкууланмакчы. Аны баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылык билдирип келген активисттердин конституциялык кеңешме түзүү кыймылы уюштурууда. Ага борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү да чакырылган. Жыйындын соңунда резолюция кабыл алынат. Катышуучулар акыркы саясий жараянга берилген оң жана терс бааларды талдашат. Жаңы жылга карата Бишкектеги Ала Тоо аянтында тургузулган башкы балатынын чырактары бүгүн күйгүзүлөт. Ал улуттук оймо чийме элесиндеги чырактар менен жасалган, узундугу 25 метр. Мэриядан билдиришкендей, улуттук филармониянын алдында сейил бактарга, райондук акимчиликтердин имараттарынын маңдайына да майрамдык балаталар тургузулат. Ошондой эле майрамдык арчалар ар бир облус жана райондордун борборунда болот. Ыңгайсыз аба ырайына байланыштуу Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унаалардын каттамына кечеден тарта чектөө киргизилди. Кыргызстанда жекшембиден бери жамгыр кар жаап жатат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев болду. Соңку жаңылыктар менен азыр синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында маал-маал менен кар жаайт, жолдор тайгак жана тоңголок, тоолуу аймактарда кар күрткүсү пайда болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында -1-6, Баткенде -4 +1 чейин, Ош Жалал Абад облустарында -3 + 2 чейин, ысык көлдө -0.5, Нарында жана бийик тоолуу райондордо -9-14. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы -1-3 градус. Кыргыз өкмөтү 90 өлкөнүн жарандары каттоо боюнча коюлган жаңы талаптан бошотулуп, алар 10 күндөн 90 күнгө чейин каттоосуз жүрө алары тууралуу токтом долбоору ушул күндөрү бекитилери маалымдады. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда 5 күндөн ашык жүргөн чет өлкөлүктөрдү каттоодон өтүүгө милдеттендирген мыйзам күчүнө киргенден бери чет элдик жарандар түрдүү текшерүүлөргө туш болуп жатканын айтышат. Туризм менен алектенгендер маселенин баары каттоонун мөөнөтүндө эмес, милициянын чет өлкөлүктүн документин текшерүүгө алуусу туристтерди чочулатып жатканда дешет. Толугураак кабарчы Замира Кожобаева баяндайт.
Түштүк Кореянын жараны Джон Кыргызстанда ишкерлик кылат. Өзү көпчүлүк убакта бул жакта болот, орус тилин жакшы билет. Бирок ишине байланыштуу компаниясына Түштүк Кореядагы өнөктөштөрү ар кандай мөөнөткө келип кетип турушат. Джондун айтымында 4 ноябрдан тарта чет өлкөлүктөрдү 5 күндүн ичинде каттоодон өтүүгө милдеттендирген мыйзам күчүнө киргенден бери күч кызматкерлеринин көчөдөн токтотуп документ текшерген учурлары көбөйдү.
4 ноября начали новый закон вышел.
4 ноябрдан тартып жаңы мыйзам иштеп жатат деп уктум. Анткени текшерүүлөр ошондон тартып күчөдү. Милицияда өчөшкөнсүп, паспорту жок жүргөн мезгилде текшерет. Паспортту деле дайыма жаныңа салып жүрбөйсүң да. Мына мен бүгүн эле 3-4 кишиге жардам бердим. Алар менин конокторум. Орус тилин билишпейт. Көчөдө баратышса милиция токтотуптур. Мага телефон чалышты. Барып алып келдим.
Вот видите, я сегодня я помогал.
Кореялык жондун айтымында милиция кызматкерлери чет өлкөлүктөрдүн үйлөрүнө чейин барып текшерген учурлары бар.
Проверят, да, я показал. Ничего страшного, это ничего нарушения. Просто давай там домой.
Көчөдө баратсам документ сурап токтотушту. Баарын көрсөттүм. Менде бардык документтер жайында. Бирок үйүңө барып текшеребиз дешти. Макул деп үйгө алып келдим. Бут кийимдерин чечпей, кир ботинкелери менен батирди кыдырышты. Мен ал убакта элчиликке жана башка кыргыз тааныштарыма чалып, алар менен сүйлөштүрүп, анан чыгып кетишкен учурлар болгон.
Вот позвоним, тот позвоним. Я это же посольство позвонить, да.
5 күндүн ичинде расмий каттоого туруу жөнүндөгү мыйзам чет элдиктер үчүн өтө ыңгайсыз экенин дагы бир ишкер Жаңы Зеландиянын жараны Брэдли Бреннеманда азаттыкка бышыктады. Анын айтымында кыргыз өкмөтү туризмди кирешелүү тармакка айландырууну көздөсө, мындай мыйзамдарды сырттан келүүчү адамдар үчүн ыңгайлуу кылып ишке киргизүүсү керек.
Кто здесь, где они, то есть как это регистрация или контроль? Я не против лично.
Сырттан келген кишилердин кимдигин, эмне менен алектенише эрин жана башка маалыматтарды алуусуна, көзөмөлдөөсүнө мен каршы эмесмин. Бирок каттоо үчүн алгач жакшы система түзүп, анан андай талапты коюу керек. Бирок менин билишимче шаарга келип алып, анан каттоо турчу жерди издөө бул чет элдик турист үчүн чоң түйшүк. Бул мыйзам ишке кирери менен эл аралык маалымат каражаттары бул тууралуу жазып чыгышты. Аны окуган көптөгөн туристтер Кыргызстанга сапарын токтотушту. Бизге келип жаткан чет өлкөлүктөр азайып калганы шыр эле сезилди.
И очень-очень много туристов просто отменили их поездки в Кыргызстан. То есть мы сразу заметили, что стало меньше иностранцев.
Кыргызстанда 5 күндөн ашык жүргөн чет өлкөлүктөр анын каттоодон өтпөсө 10,000 сом айыппул төлөйт деген мыйзамдын күчүнө кирүүсү коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Ошондон кийин Жогорку Кеңеш бул мыйзамды өкмөт приоритеттүү негизде өзүнүн токтоо менен өзгөртө алат деп өкмөткө укук берген. Бул мыйзамдын автору Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбахап Нурбаевдин айтымында, бирок өкмөттүн токтому кечигип кетти.
Бул мыйзам өзү башында өкмөт менен депутаттардын ортосунда келип, анан кийин кошулган, өкмөттө демир кеч болгон. Өкмөт бул жерде кечиктирди ушул өзүнүн токтомун. Бул жерде мамлекеттик каттоо кызматы ошо долбоор, өкмөттүн токтомун долбоорун даярдап киргизиш керек болчу, анан кол койгондон кийин гана баштап, анан өздөрүнүн процедурасы бара бир айлык сайтта туруп коомдук талкууда болуш керек дегендер менен мен 19 декабрда ушу бир айлык бүтөт да баягы талкууда туруп анан кабыл алса керек.
Бул мыйзамды өзгөртүү боюнча кыргыз өкмөтү токтом долбоорун сунуштап 18 ноябрда коомдук талкууга койгон. Ага ылайык 5 күндүн ичинде каттоого турууга милдеттендирген бул мыйзамдан 90 өлкөнүн жарандары бошотулат. Өкмөттүн маалыматы боюнча бул токтом долбоору 19 декабрда каралып бекитилет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте активисттер Сириянын Алеппо шаарындагы калаабадан улам курман болгондорду эскерише тынчтык жыйыны 20 декабрда Горки сейил багында өтөт. Алеппода жайкын тургундарды тынч жака алып кетүү иштери улам үзгүлтүккө учурап жатат. Орусиянын аба соккулары колдогон өкмөт күчтөрү менен Башар Асаддын бийлигине каршы козголоңчулар ортосундагы салгылашуудан улам шаардын көп бөлүгү талкаланды. Кооганы токтотууга чакырып Бишкекте акция уюштуруп жаткандардын бири Руслан Бекназаровду кесиптешим Санжар Эралиев кепке тартты.
Руслан Мырза, Алепподогу калаабадан улам Бишкекте 20 декабрда уюштурулуп жаткан акция кандай максатты көздөп жатат?
Негизи Аллах Куранын Каримде өзү айтат, мусулман мусулмандын бир тууганы дейт. Ошого ылайык биздеги азыркы Сирияда болуп аткан, Алеппода болуп аткан окуялар мусулман катары биздин баягы тынчтык салып кайгырып отурабыз. Ошон үчүн муну эми дуа кылып атабыз.
Кандай форматта акция болот?
Эми бул тынчтык чогулушу болот. Тынчтык чогулушу деп айттык. Биз уюштуруп ушундай чечимге келдик. Ал жерде эч кандай сүйлөө, митинг кылуу, микрофон берип кимди бири сүйлөтүү, ушуга окшогон эч нерсе болбосун деп чечтик. Болгондо айтчу сөзүбүздү барактарга жазып алып чыгабыз жана ошо Куран окуп бир жарым саат 40 мүнөт турабыз да ошо менен тарайбыз.
Демек бул Алепподогу калаабада курман болгондорду эскерүү жана аларды колдоо максатындагы бир эскерүү митинги болот турбайбы?
Эскерүү жана ошо болуп аткан согуш токтотулсун деп ушундай бир талаптар болот.
Талап кимге коюлат?
Талап эми жалпы айтат, ким тиешеси болсо ушул окуяга тиешеси болсо ошолорго жетет деген үмүттөбүз. Биз кимдир бирөөнү күнөөлөп мунугул кылып атат, тиги кылып атат деп айткандан алыспыз. Бирок бул сөз кимге жетерин тиешелүү адам өзү билип алат.
Бул акция тууралуу фейсбукка жарыя калтырганыңарга бир 3-4 күн болуп калды. Каалоочулар эмтен эле байланышып жатабы же кандай?
Ооба, каалоочулар байланышып атат, чыгабыз, алыс жердегилерди айтып атат, эми алар келе албасак да дуа кылабыз деп колдоочу жардам берели, уюштурушалы жана ал плакаттарды жазганга жардам берели деген балдар келип жардам беришип атат.
Эми Руслан мырза, бул плакаттарга жазууларды көтөрүп чыгуу канчалык бир натыйжа бериши мүмкүн? Мен мисалы, мен түшүнүгүмдө кайрымдуулук акциясы болот, кандайдыр бир каражат топтолуп жабыркагандарга жөнөтүлөбү деп түшүнгөн элем да менчи.
Эми анысын да ойлонуп атабыз, бирок бул деген Аллахтын алдындагы жоопкерчиликтен кутулуу. Мен үйдө жатып алып отурдум дебей, мындай чыгып мынакей токтотулсун деп айттым деп бир жоопкерчиликтен кутулуу деп түшүнөбүз.
Ошондо уюштуруучу топтун курамында кимдер бар?
Мисалы үчүн мэрияга жана биз УУДга билдирүү таркатканбыз. Ал жерде Жамалбек Ирсалиев, коомдук иштер мурдагы Горки Кеңештин депутаты жана Сүйүта Эрмамат кызы Сүйүта деген адвокат эжебиз бар, юрист эже жана Караев Улан деген жигиттер бар. тескил чогулсун. Жоопкерчилигин ушул жигиттер мойнолуп атат.
Руслан мырза, дагы бир суроо, кабарыңыз бар, расмий түрдөгү бир маалыматтарга ылайык, ошо Сирия, Ирактагы согуштук аракеттерге жоочулардын катарына кошулуп кеткен деп айтылган кыргызстандыктардын саны 600 тегерегинде. Бейрасмий түрдө андан көп деп айтылып атат да, аларды бул жолдон кайтаруу, согушкерлердин катарына кошулбоо максатында да ушундай бир иш-чараларды өткөрсө болобу? Негизи ошо мындай туура эмес агымдарга кирип кетип аткандарды азайтуу максатында.
Ушул форматта биз ойлойт элек, сунушубуз бар, мамлекет менен диний муфтият биргеликте иш алып барып тыгызыраак иштебесе, түрлүү кандай десек биз, түрлүү агымдар, туура эмес агымдар кирип ошентип үндөп аткандагы жамааттарды көрүп атабыз. Бирок ар бир мусулман, динин туура түшүнгөн мусулман муну көп деле колдоо ала бербесе керек деп ойлойм. Себеби ар бир жеке адам өзү чечиш керек. Мисалы биз кантип токтотобуз? Эми кимдир бирөө кетип аткан болсо, буга только туура гана түшүнүк бериш менен гана токтотпосо, муну токтотуу кыйын го. Бирок ушул иш чараны сиз айтып атканда, мамлекет менен диний муфтият өзүнүн колуна алса аябай жакшы болмок.
Активисттер, сиздер деле ушуну бул жолдон кайткыла деп кандайдыр бир акцияларды уюштурсаңар болбойбу? Азыр мына Алепподо курман болгондорду эскерүү уюштуруп атасыңарбы? Ушул сыяктуу эле
биз бул өзүбүздүн баракчалардан же башка жактардан айтып эле келип атпайбызбы? Эми биздин үнүбүз ошол баракчалардан гана чыгат экен, анан башка кайсы жактан айтабыз? Болгону ушул баракчалардан үндөп чыкканга гана бизде бир мүмкүнчүлүк бар экен, ал жактан биз айтып атабыз колсон керисинче.
Мен угармандарга эскерте кетейин, маектешим Алепподо калаабадан улам Бишкекте 20 декабрда тынчтык жыйынын уюштуруп жаткан топтун өкүлү Руслан Бекназаров болду. Дүйнөдө согуш болбосун, сизге чоң рахмат.
Рахмат.
Сириядагы темага алдыда дагы токтолобуз. Уктуруубузда жогорудагы маекти кесиптешим Санжар Эралиев жүргүздү. Бишкекте саат 9:46 өттү.
1-июндан тарта азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубуздун кийинки бөлүгүн өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмун менен таанышып алыңыздар. Иорданиянын Карак шаарында согушкерлердин колунан 10 адам мерт болду. Бишкекте активисттер Сириянын Алеппо шаарында калаабадан улам курман болгондорду эскеришет. Акция эртең өтөт. Президент Алмазбек Атамбаев 3 күндүк мамлекеттик сапар менен Индияда жүрөт. Түркияда Кейсери шаарындагы ишемби күнкү жардырууну уюштурган деген шек менен 7 киши кармалды. Украинанын чыгышында 18 декабрь күнү айыгышкан атышуу болуп, Киев 5 аскерин жоготту, жикчилерден 20 адам жок кылынганы кабарланууда. Серепчилер жана активисттер 11 декабрда өткөн референдум менен шайлоонун жыйынтыгы бүгүн талкуулап, саясий өнөктүк боюнча резолюция кабыл алышат. Жаңы жылга карата Бишкектеги Ала Тугай антына тургузулган башкы балатынын чырактары бүгүн күйгүзүлөт. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде бүгүн Алеппо боюнча резолюция долбоору добушка салынганы жатат. Эгер ал кабыл алынса, Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү Алеппонун акыркы 4 жылдан бери президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчулардын кармагында турган бөлүгүнүн жашоочуларын башка жака көчүрүү ишине байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алуусу керек. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Алеппо боюнча Франция даярдаган резолюция долбооруна дегенде жекшемби күнү добуш берүү мерчимделген эле, бирок Сириядагы жарандык согушта президент Башар Асадтын режимин колдоп келаткан Орусияга атаандаш долбоор чыгаргандыктан кайрадан сүйлөшүүлөр талап кылынды. Орусия өзү буга чейин БУУнун коопсуздук кеңешинин Сирия боюнча кеминде 6 резолюциясына вето салса, Кытай кеминде алардын 5-өсүнө кошулган. Эми улуттар уюмунан түшкөн кабарларга караганда жана дипломаттардын айтымында 18 декабрда биринчи саат созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин коопсуздук кеңештин мүчөлөрү соңку резолюция долбоорун макулдаша алышты. Даярдалган текис мунаса долбоор экендигин кабарчылар менен маектеринде АКШнын БУУдагы элчиси Саманта Пауэр жана Орусиянын элчиси Виталий Чуркин дагы ырасташты. Документ эми дүйшөмбү 19 декабрда колго салынат жана кабыл алынат деп күтүлүүдө. Резолюциянын текстинде эвакуацияны коопсуз, ишенимдүү жана кемсинтпестен жүргүзүүнүн, Алеппонун чыгышында калгысы келгендерге гуманитардык жардам жетишинин бардык элементтери камтылган. Орусиянын көп сандаган ветолору боюнча биздин буга чейинки тажрыйбаны эске алганда сиз толук сенимдүү боло албайсыз. Бирок мен айтып коеюн, Орусиянын өкүлү менен текст боюнча конструктивдүү иштедик. Деди АКШнын буудагы элчиси Саманта Пауэр. Резолюцияда буунун башкы катысын Алеппо шаарынын чыгыш райондорунун ичиндеги жайкын тургундардын абалына, улуттар уюму жана башка уюмдар байкоо жүргүзүүсүнө мүмкүндүк берилүүсү үчүн чукул чараларды, анчинде ошол байкоонун коопсуздугун дагы камсыздоо үчүн кызыктар тараптар менен консультацияларды өткөрүү жагы суралган. Сириянын Орусия жана Иран колдогон өкмөт азыр Алеппо шаарынын акыркы 4 жылдан бери президент Башар Асадын режимине каршы козголоштордун карамагында турган бөлүгүн бошотуп, толук көзөмөлгө алуу аракетин көрүүдө. Муну турлай, Алеппонун 250 000 тургун бар деп эсептелген бул бөлүгүнө Сириянын жана Орусиянын аскерий учактары тарабынан акыркы бир нече ай ичинде жасалган аба соккулар көп учурларда батыш өлкөлөрүнүн жана буурун өкүлдөрү тарабынан аскерий кылмышка тете иш катары дагы бааланып келди. Сирияда акырган глобалдык абийирде аңырайып турган боштук. Алеппо азыр азаптын символу. А мен 3 күн мурда буунун коопсуздук кеңешинде айткандай, Сирия эл алдындагы вазипабызды биз баарыбыз аткара алган жокпуз. Тынчтык, алгачан боорукерлик, адилеттик биз күбө болгон жийиркеничтүү кылмыштар үчүн жоопкерчилик менен коштолгондо гана үстөмдүк кылат. Деген эле өткөн аптада Нью-Йорктогу басма сөз жыйында буунун башкы катчысы Пан Ги Мун Алеппонун чыгыш ыптасында азыр дагы миңдеген жайкын тургундар президент Башар Асадын режимине каршы козголоңчтар бар. 15 декабрдан тарта аларды козголоңчтордун карамагындагы Идлиб провинциясына карай эвакуациялоо иши башталып, бирок ал маал менен үзгүлтүккө учурап, каршылашкан тараптар эвакуация планына жол берген ого чууну токтотуу макулдашуусу бузулган үчүн бири бирин күнөөлөштү. Ушул жекшемби күнү Алеппонун четиндеги 2 кыштактан жайкын тургундар жана жаракат алгандарды Идлиб провинциясына карай көчүрүүчү 5 автобус куралчан адамдар тарабынан өрттөлгөн. Сириядагы жарандык согушка башынан байкоо салып келе жаткан уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы бул ишти Ал Кайда менен байланышы бар согушкерлерден көрдү. Абдырлыкта ушул дем алыш күндөрү Лондон, Берлин шаарларында, Иорданияда, Түркияда Алеппонун тургундарына тилектештик билдирген, аларды камалоодон коопсуз чыгарууга чакырган демонстрациялар өттү. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келели. Замандын талабына ылайык мурда айылда мал кайтаруу үчүн кадимки ичик кийип ызгаарды сууктан сактанышса, учурда ичиктин ордун дубленка менен тон күрмөлөр алмаштырды. Мындан улам ичикке болгон талап жылдан жылга азайып бараткандыктан ичик тиккен уздар да бирин серин калганын айтып келишет. Антсе да балдар үчүн ичик тиккен Нарын районунун Оттук айылындагы узга аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып жолугуп келди.
Мына эже байынкы сиз айтып аткан кашкырдын териси.
Ушу бир элеби? Дагы бир 2 чоо керек.
Эми анын оң жак ар жагы атат. Кудай буюрса атып калсам дагы 1-2 алып келип берем. Анан байынкы атылган кашкырдын териси ушул. Мына өзүбүз иштеттик.
Нарын районундагы Оттук айылынын тургуну Надырбек Кыдырмышев айылдын аңчысы. Ал кашкыр атып келип, анын терисин айылдагы Сукен Сакеевага ичик жасатып жатыптыр.
Мындай тигиккенге кишилер жок азыр. Байбишенин баары кеткен. Мисалы үчүн мен мына боо кашкырдын терисин алып келип берген баланын тайэнеси дагы иштүү болчу, өзүнүн чоң энеси да иштүү болчу. Ошолордон көрүп, ошолордон неметип отуруп, мен да ошолордон үйрөнүп калгам. Болбосо каякта. Ошол анан мындай койдун терилеринен дагы жасайм. Илгери мурда кичине жашыраак кезде көп тирчү да элдер. Анан эми азыр көпчүлүгүн эле өкмөттүн дубленкасын кийишип эле ошону менен жүрүшөт. Анан могу деле жакшымы мындай кылып ичмесе атка мингенге тизесинен бери жабат колдон келсе. Муну дагы ашатыш керек, терини дагы ашатып жайлата ийлеш керек. Аябай жумшактылык менен момундай кылып ийине өткөндө деле мон деле чүкүрөктөй болуп турат да. Мына оореки тери дагы бир топ эмгекти талап кылат да.
Ашатканда
ашатып аябай жумшак кылыш керек, ийлеш керек.
Учурда жылуу жана жегилтек кийимдин көптүгүнөнбү айтор ичке болгон талап жок көсе. Бирок кадырлуу аксакалдар үчүн балдары кашкыр ичке буйрутма кылгандар кайра саны өсүп бараткан экен. Сукен Сакеева жасаган ичиктеридин атайын баасы деле жок. Маселен, чолук ичик тиксе 1 койго каршы келечек колунду бээге бааланат.
Келиндер жасайтымбы?
Неберелерге үйрөтпөйсүзбү? Кыз неберелерге.
Ой, неберелер түйшүктөн качат экен. А түгүн шырдак жасаганда дагы үйрөнбөйм дейт кызым. Бир эле кызым, небере кызым бар. Ал үйрөнбөйм дейт, кичине кичирээк да. Үйрөнөсүң, мен өлгөндөн кийин шырдакты эмне кылып жасайсыңар деп. Ошентип анан сиз жасап берип кетесиз да дейт. Анда болуп туруп кеткисе жасап даярдап коеюн, кете берейин тияка деп отурам.
Ичик тигүү бир эле кишинин колуна келе бербейт. Терини жумшартуу үчүн карылуу киши керек. Ага ичикчинин неберелери жардам берет.
Бул ичиктин эмне жасаңыз эле?
Уулума жасагам. Уулума жасагам, баламдын атасына. Ал көпчүлүгүн
ооруго?
Оору, оору.
Муну кийип алып басыш деле кыйын го.
Ал чоң да.
Мындай 10 метр басканда эле.
Сукен Сакеева ичик тиктирип жаткан айылдын аңчысы Надырбек Кыдырмышев карышкырдын терисин мамлекет жетиштүү баалабай жаткандыктан мынтип ичик тиктирип аны кымбат буюмга айландырып жаткандыгын айтат.
Карышкыр аты мамлекетке деп атат. Мамлекетке деген менен деле мамлекеттин акчасы деле эми болбогон акча экен, бирок ошону деле ала албайт экенбиз жарытылуу. Кагазы көп экен, тияк бияк дейт, анан аткан комиссия баланча тетиги нарындын центрине келгиле тиги бул дей берет экен, анан анын баарын эле там таңдап жүрө албайт экенсиң же машинаң болбосо. Ошол эми анан а көрөкчө биз могу ушундай эжелерге алып келип ичик тиктирип бир аталарыбызга кийгизип койсок, эми азыр карышкыр ичик деле жок, кийген киши деле жок.
Бир ичикке 5 карышкырдын териси керек, жөнөкөй ичикке деле 5 козунун териси керектелет. Суукта тизеден бери жапкан ичикти тоолуу айылдын малчылары гана баалайт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушул эле макаланын видеосун дагы биздин сайттан көрсөңүздөр болот. Кадырман угармандар, азыр эми кезек сөз дайрага келип жетти. Шайлообек Дүйшеевде микрофон.
Азыр адыр деген сөздү билбеген муун келди. Адыр деген анча бийик эмес, дөңсөөлүү жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, адыр-адыр тоолордон айгыр минип биз келдик дейт. Адырында аркар көп, адамында даркан көп деп да коет. Ырдын экинчи сабындагы даркан деген сөздү да угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек, муну да түшүндүрө кетели. Даркан дегендин биринчи мааниси согуштук куралдарды жасоочу устаны даркан деп коюшаарынын эпосторду айтып келет. Маселен, Манаста ошондой усталардын бирине кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан деп кайрылат. Экинчи мааниси ардактуу, кадырлуу, сыймыктуу, касиеттүү адамды даркан адам экен деп коюшкан. Үчүнчү мааниси орто кылымдагы түрк кандарынын наан даражасы даркан деп аталган экен. Төртүнчү мааниси Орто Азияда Кавказ өрөөндөрүндө мамлекет салыгынан бошотулган жер сууну мал мүлктү да даркан деп атаган. Бешинчи мааниси кең жолду да даркан жол экен деп айтышат. Эми кыр деген сөзгө келели. Тоонун кырка тартып жондонуп турган бөлүгүн кыр деп атайт. Атчандар кыр өйдөлүп кетип баратты дейт. Тоодон бөлөк деле нерселердин кырданып чыгып турган бөлүгүн да кыр деп коет. Мисалы, үстөлдүн кырына олтурба, тактайдын кыры, тамдын кыры жана башка. Дагы бир мааниси айдай оң жак кырына оодарылып жата кетти дейт. Дагы бир мааниси кызылданды кыр кыр кылып үйүп салыптыр деп коет. Кыр дегендин экинчи мааниси жок кылуу, өлтүрүү, тыйпыл кылуу дегенди түшүндүрөт. Кел аткан жоокерлердин бирин калтырбай кырды дейт. Дагы ушул сыяктуу. Эми кийинки кестери өтө эле арбын колдонулуп келаткан айым деген сөзгө келели. Айым деген зайып, аял, жар дегенди урматтап, кадырлап айтканда колдонулуп келген сөз. Айта кетели, азыркы муун өкүлдөрү радио, теледен, гезиттерден болобу, айтор жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу айым деген сөздү дарегине карата колдонбостон, такыр эле бузуп, татынакай сөздүн тамтыгын чыгарып бүттү. Айым деген сөз эч качан күйөөгө тиелек жаш кыздарга карата колдонулбайт. Ал эми биздин журналисттер кээде көчөдөн бомж айымдарды көрдүк деп да жазып жибергендерине күбө болуп жүрөбүз. Беш көкүл кызды айым дегенде күйбөгөн жериң гүл болот. Окуучу кыздардан бери айым деп, кенедей балдарды мырза деп аташчу болду. Бул абдан туура эмес. Айым деген сөздү кыргыз туш келди аялдарга да колдонгон эмес. Айым ак сөөк аял затына гана карата, айтылган. Мисалы Курманжан датканы атынан айтпай даткайым деп коюшкан. Мындай мисалдар өтө эле көп. Эми даража дегенге келели. Даражанын биринчи мааниси атак, кадыр, барк, мартаба дегенди билдирет экен. Мисалы Эсенбай кече көпчүлүктүн алдында менин даражамды бир топ көтөрүп койду дейт. Экинчи мааниси бул илимий наам. Мисалы анын тарых илиминин доктору деген илимий даражасы бар деп коёт. Даражанын үчүнчү мааниси деңгээл, чек, категория дегенди билдирет. Мисалы ага экинчи даражадагы сыйлык ыйгарылды дейт.
Шайлоек Дүйшеевден кезектеги сөз дайыра болду. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруу соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга эл аралык валюта корунун Бишкектеги өкүлү менен болгон маекти, ошондой эле тарых жана тагдыр рубрикасынан кыргыз эл артисти Карел Абдыкулов тууралуу кеңири баянды сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Ода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 19-декабрь. Алдыдагы уктуруубузда Кыргызстандын экономикасындагы абал эл аралык валюта корунун аткаруу кеңешинин жыйынында талкууланды.
Конечно, мы измеряем реальные.
Албетте, ички дүйнөнүндүн номиналдуу өсүшү же анын доллар менен ченеме тууралуу эмес, реалдуу өсүшүн эсептеп жатабыз.
Алдыдагы уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө мына ушул темадагы маек болот, ал эми экинчи бөлүгүндө тарых жана тагдыр рубрикасынан кыргыз эл артисти, режиссер жана кинооператор Карел Абдыкулов тууралуу кеңири баяндоо каласыздар.
Атамды түрмөгө алып кеткенден кийин чоң энем менен калган. Анда 3 жашта болчумун.
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Иорданиянын Карак шаарында 10 кишинин өмүрүн кыйган калабага эч кайсыл топ жоопкерчилик ала элек. Набыт кеткендердин жетөө полиция кызматкерлери, экөө жергиликтүү жакын тургун, бирөө канадалык турист, дагы 27 киши жарадар болду. Иорданиянын жалпы коопсуздук боюнча мекемеси жекшембиде билдиргендей, согушкерлер полициянын патрулуна кол салгандан соң туристтер көп барган орто кылымдарда курулган сепилдин ичине кирип жашырынып алышкан. Бул кол салуу өлкөдө акыркы жылдардагы эң олуттуу булоон катары сыпатталууда. Иордания Ислам мамлекети радикалдыгына каршы АКШ баштаган коалициянын мүчөсү. Коңшу Сирия менен Ирактагы согуштардан бул мамлекетте жабыр тартып келүүдө. Бишкекте активисттер Сириянын Алеппо шаарындагы калаабадан улам курман болгондорду эскеришет. Тынчтык жыйыны эртең 20-декабрда Горки атындагы сейил бакта өтөт. Уюштуруучулардын бири Руслан Бекназаров Азатка билдиргендей, алар дүйнө элин Сириядагы согушту токтотууга чакырган жазууларды көтөрүп турушат. Сирияда калаба башталган 2011 жылдан бери 100 миңдеген адамдар набыт болушту. Ал тапта Алеппо шаарынын түндүк жагынан адамдарды эвакуация кылып жаткан автобустар бомба чабуулуна кабылды. Сириядагы адам укуктарын мониторинг кылуу борбору билдиргендей, автобустарга белгисиз кишилер жекшембиде кол салышты. Дамаск бул үчүн куралдуу оппозицияны айыптады. Козголоңчулар болсо муну чагым болушу ыктымалдыгын айтып жатышат. Укук коргоочулар эвакуация иштери дагы убактылуу токтотулганын билдиришти. Кол салууларга карабай 18-декабрда 350 киши Алепподон чыгарылды. Элди тынч жерге көчүрүү иштери 15-декабрда өкмөт шаарга көзөмөлдөрүн өткөндөн кийин башталган, бирок арада бир канча жолу иш үзгүлтүккө учурады. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сапар менен 18-декабрда Индияга кетти. Сапар учурунда Индия президенти Пранаб Кумар Мукерджи, вице-президент Мухаммед Хамид Ансари, премьер-министр Нарендра Моди менен жолугат жана Кыргыз-Индия бизнес форумуна катышат. Мамлекет башчынын басмасы сөз кызматы билдиргендей, 21-декабрга чейин улана турган сапар алгагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлмакчы. Индиядан келгенден кийин Алмазбек Атамбаев Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өтө турган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун формал саммитине катышаарына маалымдалган. Январдын башында Кытайга иш сапары белгиленген. Айрым булактар Атамбаев жакында Өзбекстанга да барарын маалымдашууда. Украина Донбасста 5 аскерин жоготту. Бул акыркы айлардагы эң айыгышкан атышуулардын натыйжасы. Өлкөнүн антитеррористтик операциялар боюнча борбору билдиргендей, 5 аскер Светлодарск деген шаарчага жакын жердеги атышууларда мерт болуп, дагы 6 жараат алды. Украина тарап ошондой эле 18 декабрда таңга маал башталган атышуулардан 20 согушкер жок кылынды деп тарастырууда. Азыркы атышуулар учурунда оор артиллерия жана ири калибрдеги башка курал жарак да колдонулган. Жекшембиде Украина аскерлери менен оор атышуулар болгонун орусиялык жана орусиячыл жекчилер жарыялаган Луганск элдик республикасы менен байланышы бар бир катар маалымат агенттиктер да кабарлады. Бирок алардын айтымында Украина тараптын жоготуусу 5 аскерден көп. Кыргызстанда биринчи балдар хосписи кайрадан ачылууда. Ал Бишкек мэриясы тарабынан бөлүнгөн имаратта иш баштамакчы. Бул тууралуу Азаттыкка аталган хоспистин жетекчиси Динара Аляева кабарлады. Айкыз жана жанчыдагы сооруга чалдыккан балдарга жардам иретинде 2015 жылы биринчи балдар хосписи кайрымдуулук уюму жеке үйдө ижаралап бир жылдан ашууну иштетип келген. Быйыл мэрия тарабынан балдардын мурунку кургак учук ооруканасы кайрадан оңдолуп, бүгүн ачылмакчы. Хосписте буга чейин ондогон балдар атайын адистердин жардамын алып келишкен. Жаңы жылга карата Ала Тоо аянтына тургузулган башкы балатынын чырактары бүгүн күйгүзүлөт. Ал улуттук оймо чимээлесиндеги оюнчуктар менен жасалды, узундугу 25 метр. Ошондой эле майрамдык балатылар ар бир облус жана райондун борборунда болот. Ыңгайсыз аба ырайына байланыштуу Бишкек Ош жолуна жүк унаалардын каттоосуна убактылуу чектөө киргизилди. Эреже 18 декабрда кечке жуук иштей баштаганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кыргызстанда жекшембиден бери жамгыр жана кар жаап жатат. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү өткөн аптада эл аралык валюта корунун аткаруу кеңешинин жыйынында талкууланып, бул каржы уюмдун өкмөткө берип жаткан насыясынын кезектеги 13 миллион долларлык траншы жактырылды. Эл аралык валюта кору атайын билдирүүдө таратып, кыргыз өкмөтүнүн дарегине айрым сунуштарын жолдоду. Азаттык ал сунуштар кайсылар экенин уюмдун Бишкектеги өкүлү Яхья Саид мырзадан сурады. Маекти Прагадагы студиядан кесиптешим Улан Алымкулуулу жүргүздү.
Яхья Саид мырза, эл аралык валюта кору Кыргызстандын экономикасына басым жумшарганы менен кыска мөөнөттүү болжол татаал бойдон калдырып жатат. Мында сиздер эмнени эске алдыңыздар?
Главные вызовы для экономики Кыргызской Республики
Кыргызстандын экономикасы үчүн жакынкы мезгилдин эң башкы көйгөйү өлкөнүн негизги соода экономикалык өнөктөштөрү Орусия, Казакстан жана булардыктан азыраак ченемде Кытайда экономикалык ишмердиктин жайлаганы. Алардагы экономикалык жайлоо өз кезегинде мунайга, жаратылыштын башка ресурстарына баа төмөндөгөнү менен байланыштуу. Бул жагдай Кыргызстандын экономикасында да артка тартуучу ролду аткарууну уланта берет. Ал эми орто жана узак мөөнөттө алганда экономика элдин муктаждыгын канааттандыргандай, жакырчылыкты кыскартып, жашоо шартты жакшырткыдай ыргакта өс алыш үчүн баары бир терең структуралык реформалар керек болот.
Ошол структуралык реформалар дегениңизди дагы бир аз чечмелей кетесизби? Сиздердин пикирде бул эмнени билдирет?
В долгосрочной перспективе нужно изменять структуру экономики, конечно.
Узак мөөнөттөн алганда Кыргызстан үчүн экономиканын структурасын алмаштыруу талап кылынат. Бирок бул биздин өлкөдөгү тикелей ишмердик чөйрөбүзгө таакыр кирбейт. Ал эми айтып жатканыбыз, экономикалык өсүштө калктын жашоо деңгээлин көтөрө ала тургандай ыргакты кармаш үчүн экономика иштеп жаткан негиздин өзгөртүлүшү. Башкача айтканда, акча которуларга, алтындын экспортуна, тышкы жардамга көз карандылыкты азайтып, өнүгүүнүн бөлөк жеке сектордун жетекчилик ролуна негизделген кызмат көрсөтүү, өндүрүш чөйрөсүндө ар кыл багыттагы экономикалык ишмердикке өтүү дегендик.
Производительной.
Сиздер мына билдирүүңүздөрдү экономиканын туруктуулугун чыңдап, буферлерди калыбына келтирүү үчүн структуралык реформалар менен катар жөндүү макроэкономикалык саясат дагы керек деп жатасыздар. Ал кандай саясат?
В первую очередь нужна фискальная консолидация. Внешний долг.
Эң биринчи кезекте фискалдык консолидация керек. Акыркы 3 жылда тышкы карыз абдан ыкчам өсүп кетпедиби? Андыктан тышкы карыздын көбөйүүсүн көзөмөлгө койгон фискалдык чараларды көрүү керек. Бул үчүн бюджеттин кирешесин көбөйтүп, чыгашасын азайта турган чараларды абдан сабаттуу аныктоо зарыл. Ал чаралар экономикалык өсүшкө тоскоолдук кылбастан кайра көмөктөшүсү абзел. Ошондой эле каржы секторундагы укуктук реформаны да улантуу зарыл. Биз банк мыйзамы акыр аягында кабыл алынганына кубанычтабыз. Бирок
Бул чөйрөдөгү реформаларды да улантуу менен улуттук банктын көз карансыздыгын, банк чөйрөсүндө көзөмөлдүк күчөтүү зарыл. Ал эми узак мөөнөттөн караганда экономика үчүн физикалык да, укуктук да инфраструктура куруну улантуу бизнес жүргүзүү үчүн шартты салык системасынын эффективдүүлүгүн, бизнестин энергияга жетүү мүмкүнчүлүгүн, бизнес иштеген укуктук мейкиндикти жакшыртуу керек.
Жакшыртуу дегениңиз баардыгы эле айтып келе жаткан нерсе, эл аралык валюта корунун өкмөт үчүн берген конкреттүү сунуштары барбы?
В основном рекомендации у нас о том, чтобы, например,
биздин сунуштарыбыз, мисалы, салык системасынын эффективдүүлүгүн көтөрүү, салык жыйноону, салык системасын татаалдаштырган, ошондой эле баарына бирдей шарт түзбөгөн жеңилдиктерди алып салуу менен байланыштуу. Биз ошондой эле каржы секторуна көзөмөлдү жакшыртуу багытында да көмөктөшүп жатабыз. Экономикалык ишмердикти колдоодо өз ролун аткаруусу үчүн каржы секторунун капиталдашуусу өсүүсү керек. Биз иштеп жаткан багыттардын дагы бири проблемалуу банктар менен иштөөнүн механизмин жакшыртуу. Анын оң жана теж таасири экономикалык ишмердиктин башка чөйрөлөрүнө да тийиши мүмкүн. Булардан сырткары биз фискалдык тартипке, макроэкономикалык абалга, акча кредит саясатына да көңүл буруп жатабыз.
Макроэкономическую и на денежно-кредитную политику.
Сиздер мына билдирүүңүздөрдө улуттук банктын көз карансыздыгын күчөтүү зарыл деп белгилепсиздер. Соңку кездери мыйзамга буга терс таасирин тийгизе алуучу өзгөртүүлөр киргизилдиби?
На самом деле независимость национального банка это процесс, это не заканчивается одним законодательством.
Чын чынында улуттук банктын көз карансыздыгы бир мыйзам, чечим же мыйзамдын бир параграфы менен бүтпөгөн жараян. Бул жараяндын жүрүшүндө бийликтен башка бутактары, парламент менен иштөөгө туура келет. Кандайдыр бир деңгээлде улуттук банктын көз карандысыздыгы эмнени туюндурары жана эмне үчүн зарылдыгы боюнча агартуучулук ишин да жүргүзүү талап кылынат. Биз мында акыркы 20 жылдан бери жүрүп жаткан ушул жараянды улантуу жөнүндө айтып жатабыз. Ал эми улуттук банк, банктар жана банк ишмердиги жөнүндөгү мыйзамга парламент жактырып, азыр президенттин кол коюусун күтүп жаткан соңку өзгөртүүлөр биздин баяндамада көргүзүлгөндөй, алдыны карай кыйла эффективдүү, кыйла заманбап банк мыйзамын орнотууну карай чоң кадам. Бирок мыйзамды жактыруу жараяны учурунда анын ичинде президенттин ветосунда коюлган максаттарга толук шайкеш келбеген өзгөрүүлөр да болду. Бул мыйзам алдыны көздөй чоң кадам болгону менен аны жакшыртуу үчүн кошумча иш жүргүзүү зарыл.
Дополнительную работу провести для его усовершенствования.
Яхья Саид Мырза, айтсаңыз, кыргыз экономикасынын быйылкы жыйынтыгы келерки жылдагы абалы боюнча соңку эсептериңиздер кандай?
Мы ожидаем незначительный рост экономики.
Биз жыл аягына чейин экономиканын анча чоң эмес өсүшүн күтүп жатабыз. Ички дүң өнүмдүн реалдуу өсүшү 2.6% тегерегинде же андан бир аз жогорураак болот. Тышкы факторлордон, атап айтканда күйүүчү майга, тамак аш продукцияларына, баанын арзандыгынан улам инфляция да абдан эле төмөн. Кийинки жылга да өсүш ыргагы ушундай эле болот. Өсүш бар, бирок жетишсиз. Акыркы 10, балким 20 жылдагы өсүш ыргактарынан төмөн, алсызыраак өсүш.
Кыргызстанда ички дүң өнүмдүн акчалай номиналдык көлөмү сом менен эсептегенде көбөйүүдө, бирок тышкы карызды төлөөдө эсептешүүгө туура келген валюта доллар менен өскөн жок, атүгүл азайып да кетти. Мына ушундай шартта биз реалдуу өсүш бар деп айта алабызбы?
Конечно, мы измеряем реальный рост ВВП. Мы не говорим о номинальном.
Албетте, ички дүң өнүмдүн номиналдуу өсүшү же анын доллар менен ченеме тууралуу эмес, реалдуу өсүшүн эсептеп жатабыз. Мындай инфляцияга көз каранды болгон дефлятор деген түшүнүк колдонулат. Номиналдуу ички дүң өнүм дефлятордун негизинде коррекция алынат жана мунун негизинде экономиканын реалдуу өсүшү эсептелет. Улуттук статистикалык комитетте мунун башка ыкмалары да бар. Биз айтып жаткан 2.6% же андан бир аз көп өсүш бул экономиканын реалдуу көлөмүнүн, экономикада жаралган кошумча нарктын көбөйүшү. Аны сом же доллар менен эсептелген номиналдык өсүш менен салыштырууга болбойт. Ички дүң өнүмдүн доллар менен номиналдык ченеминде өсүштүн тескери болушу реалдуу өсүш жок дегенди билдирбейт.
Рост ВВП негативный не означает, что нету реального роста.
Эл аралык валюта корунун Бишкектеги өкүлү Яхья Саид менен Прага студиясынан кесиптешим Улан Алымкулу уулу маектешти. Бишкекте саат 10:13 өттү. Азыр урматтуу угармандар соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Я Иорданиянын Карак шаарында согушкерлердин колунан 10 адам мерт болду. Бишкекте активисттер Сириянын Алеппо шаарында калаадан улам курман болгондорду эскеришет. Акция эртең өтөт. Президент Алмазбек Атамбаев 3 күндүк мамлекеттик сапар менен Индияда жүрөт. Түркияда Кайсери шаарындагы ишемби күнкү жардырууну уюштурган деген шек менен 7 киши кармалды. Украинанын чыгышында 18 декабрь күнү айыгышкан атышуу болуп, Киев 5 аскерин жоготту, жикчилерден 20 адам жок кылынганы кабарланууда. Серепчилер жана активисттер 11 декабрда Кыргызстанда өткөн референдум менен шайлоонун жыйынтыгын бүгүн талкуулап, саясий өнөктүк боюнча резолюция кабыл алышат. Жаңы жылга карата Бишкектеги Ала Тоо аянтында тургузулган башкы балатынын чырактары бүгүн күйгүзүлөт. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит.org. Уктуруубузду тарых жана тагдыр рубрикасы менен улантабыз. Эми бул жолу уктуруунун автору жана алып баруучусу Амирбек Азам уулу кыргыз эл артисти, режиссер жана кинооператор Карел Абдыкулов тууралуу кеңири баян сунуштайт. Атасы сталиндик репрессия маалында саясий туткун катары камакка алынган Абдыкуловдун чыгармачылыгында бул тема өзүнчө орунду ээлейт.
Кыргыз эл артисти Карел Абдыкулов азыр 76 жашта. Ал кыска метраждуу даректүү фильмдер менен киножурналдардын режиссёру жана оператору катары башынан өткөн окуяларды фактыларга таянып, кыска, бирок образдуу айткандын чебери. Карел Абдыкуловдун атасы саясий жактан айыпталып, 10 жыл өмүрүн сталиндик лагерде өткөргөн. Атасынын өзү сындуу саясий идеологиялык күнөө тагылып, абакка түшкөн адамдардын түрмө жайдагы кыйынчылыктары тууралуу аңгемелери уулунун көкүрөгүндө коңгуроодой жаңырат бүгүндө.
Он рассказывал очень страшные истории.
Атам абакта 10 жыл отурган. Ал түрмөдөгү жылдар тууралуу өтө жаман жана коркунучтуу нерселерди айтып берчү. Кылмышкерлер биз сыяктуу саясий арестанттарга караганда жакшы жашашкан. Түрмө жетекчилиги бизди итке окшоп чөп жегенге мажбурлаган. Аргасыздан тизелеп алып чөп жегенбиз. Саясий жактан камалгандар менен кылмышкерлер мушташканда биз жеңгенбиз деп айтып берчү эле. Ошондон кийин саясий арестанттар оор кылмыш жасап камалгандарга эмне кыл десе, алар ошону аткарып калышыптыр. Алдан качкан адамдарга тамак алып келип беришчү экен. Атам ошол көргөн азап тозогун чалдарга жана туугандарга айтып берип жатканда уккан элем. Мен анда кичине болчумун. Анан да атамдын адамдардын сөөгүн жагып мешти ысытканбыз дегенин уккам. Ал Сибирдеби же түндүктөгү Норильскидеби же Диксон аралындабы же Ханты Мансыдабы түрмөдө отурган эле. Кайсы жер экени так эсимде жок. Ал жакта сууктан улам адамдар эшикке чыга албай калышышкан.
Морозы не дают выйти на улицу.
Сталиндик репрессиянын тегирмениине түшкөн адамдардын тагдыры жөнүндө алардын үй бүлөсүнө маалымдалбаганы эгемендик жылдары жалпыга айкын болду. Кичинекей Карел андай белгисиздикти өз башынан кечирген.
Самое интересное было как? Вот его забрали.
Атамды түрмөгө алып кеткенден кийин чоң энем менен калган. Анда 3 жашта болчумун. Атамдан не бир кат, не бир кабар жок. Бишкектин Лагвиненко жана Токтогул көчөлөрү кесилишкен жерде түрмө бар эле. Алида көз алдымда. Түрмөнүн сыртында кызыл аскер кароолдо турчу. Чоң энем балам өрүп койчу деп күзөтчү аскерге бышырылган эт, май берчү. Кийин билсек, атамды камалар замат Орусиянын түндүк бөлүгүнө алып кетишкен экен. Бирок ал жөнүндө бизге эч ким айткан эмес. Биз атамдан биринчи катты 5 жылдан соң алдык. Атам Сибирде экенин ошондо билдик. Биз ар жолу атама деп азык түлүк берсек, солдат макул апа, берип коем дечү. Кызыл буденовкачан, шинелчен, а кышкысын болсо тизесине жетпеген кыска тунчон солдат эсимден чыкпайт. Аны эч качан унута албайм. Биз түрмөгө келген сайын кантип болсо да атамды бир көрүп алсам деп тилечүмүн.
Чувствовала, как увидеть отца, как увидеть отца.
1990 жылдардын башында СССР кыйрап Кыргызстан Москвадан күнкорсуздук алганга чейин республика борборунда кыргыздар элдин 1/4 түзчү. Ал эми Карел Абдыкуловдун балалыгы жана жаштыгы өткөн 1950-60 жылдары Ордо калаада негизинен партиялык советтик кызматтарда иштеген кыргыздар менен аз сандагы чыгармачыл интеллигенция гана жашачу. Окуу жайларда билим алган студенттер конок сыяктуу мөөнөтүн бүтүп Бишкекти калтырып кетчү.
Я учился почти во всех школах Бишкека.
Мен Бишкектеги дээрлик бардык мектептерде окудум. Экинчи классты кыргызча окудум. Анан чоң энем, балам, эми орустун заманы болот. Сен мындан ары орусча окугун деп айтты. Үчүнчү классты орусча окудум. Биринчи чейректи жалаң 2 деген баа менен бүттүм. Экинчи чейректе сабактардын теңи 2 болду. Үчүнчү чейректе бир нече гана 2 алдым. Төртүнчү чейректе такыр 2 болгон жок. Окуу бөлүмүнүн башчысы сымбаттуу, далдайган, эриндери кып-кызыл, сулуу аял болчу. Ал мени класстан класска которгондо, бул бала жакшы окуп кетет, сабагында жылыш бар, көрбөдүкпү деди. Бул 31-чи мектепте болгон. Азыр Бишкек гуманитардык университети бар го. Ал жердеги барак үйлөрүнүн катарында 4 жылдык башталгыч мектеп бар эле. Анан мени 13-чү мектепке которушту. Ал кыздар мектеби эле. Эксперимент ирети 3-4 эркек баланы кабыл алышты. 5-чи класста бир туугандарымын, 6-чы класста болсо башка туугандардын үйүндө жашадым. Алар мага жаман мамиле кылышпады. Эч качан урушкан жок. Бирок адамдардын мага боору ооруганын сезчүмүн. Мен өзүм да урушканга жүйө бербедим. Себеби мени эч ким колдобосун билгем. Өзүм менен өзүм болуп гана жашадым. Көп окудум.
Сам по себе учился, читал.
Карел Абдыкулов Бишкекте туугандарындыкында туруп, мектепте окуп жүргөн кезде Кыргызстандын 1953-60 жылдар арасындагы расмий лидери Исхак Разаковдун жөнөкөйлүгүн жана адамгерчилигин көрсөткөн бир окуянын күбөсү болот.
Мен мына жерде турчумун, эженикинде.
Разаков плащчан, кийими үтүктөлгөн, шляпачан. Дзержинский бульвары менен жөө жумушка барчу. Бир ирет ойноп жатсак, бир кароо орус кемпир отун терип жүрүптүр. Өтүп бараткан Разаков аны көрүп, сиздин отунуңуз жокпу чоң эне деп сурады. Отунум жок, ошого жыгач жоготуп жүрөм деди орус кемпир. Разаков кемпирдин кайда жашаганын сурады. Ал жашаган бурчта Султанов деген райком секретари, Шаназаров деген чоң кызматкер жана башкалар турчу. Эртеси эле отун келди. Биз аны сарайга ташыганга көмөктөштүк. Кечээ бир төрө менден отунуң жокпу деп сурап кеткен болчу деп сүйүнүп жатты кемпир.
Болочок кинорежиссер 7-чи классты бүткөндөн кийин Бишкекте жашаганга башпаанек же тууган таппай окуусун Кант районундагы айыл чарба техникумунда улантат.
Кончил 7 класс, больше некому жить негде.
7-чи классты бүткөндөн кийин шаарда жашаганыма адам жок болуп чыкты. Эч ким үйүн албайт. Ар кимдин өз бала бакырасы бар да. Анын үстүнө кыйын кезең. Ошого мени Киркшолктогу айыл чарба техникумуна жиберишти. Техникумдун клубунда кароолчу болуп орношуп да алдым. Оркестрде ойнодум, футбол командасына кирдим. Адабият мугалими айтып, Островскийдин Гроза спектаклин койдум. Матрас төшөккө салынган гендер паклядан сакал жасап, ал спектакльде Николанын ролун аткардым. Кабаниханын ролун болсо чоң окуган толук орус кыз ойноду. 4-чү курсту окуп жүргөндө чоң энем өлүп, аны акыркы сапарга узатуу үчүн уруксат сурап техникумдун окуу бөлүмүнүн башчысына кирдим. Ал мага сенсиз эле көмүшөт деди эле, аны көздөй сыяч электи ыргытып ийип кетип калдым. Ошо боюнча техникумга кайрылып келбедим.
И ушел. И больше не вернулся.
Сиздер кыргыз эл артисти, режиссер жана кинооператор Карел Абдыкулов өз мезгили жана өзү жөнүндө деген берүүнү угуп жатасыздар. Ушул жерде орустардын өлкөдө жашаган башка улуттарга болгон мамилеси жана Москванын улуттук саясатына токтоло кеткен жөндү. 1930-жылдардын ортосунан маалымат булактары Орусиянын жана орустардын улуттук республикаларга көрсөткөн боордоштук жардамы тууралуу көп айта да жаза да баштаган.
Мурда Орусияда жашаган элдерде орус деген сөз негизинен падышалык эзүү менен үндөшүп турса, азыр капиталисттик кулчулуктан бошотулган бардык бул улуттар орус агайындарына терең сүйүү жана бекем достук сезим менен мамиле кылышат. Орус тилинде Ленин сүйлөгөн, орус тилинде Сталин сүйлөйт. Орус маданияты интернационалдуу болуп калды. Себеби ал эң алдыңкы, эң адамгерчиликтүү, эң гумандуу
деп жазган большевиктер партиясынын минбары саналган Правда гезити 1937 жылы 16 январдагы санында. Бирок жашоо жана саясат эки башка эле. Улуу Ата мекендик согуш кезинде Чолпонбай Төлөбердиев
Александр Матростон жети ай мурда денеси менен зотту тоскоонуна карабай, совет мезгилинде алдагыдай окко боюн таштаган көк жалдык Матростон ысмы менен кош айтылып келген. Мындай жана башка саясий эки жүздүүлүктүн кесепети жөнөкөй жарандар арасында түрдүү формада ачыкка чыкканын айтат Карел Абдыкулов.
А тогда было такое ощущение. Орустар бизге:
"Эй, ты". Ал кезде орустар бизге: "Эй, ты зверь! Эй, ты баран, иди сюда" деп кайрылышчу.
Эй, ты зверь деп. Көкөчөйлөн жүрдүм да.
Кино документалисттин айтымында орустардын мындай мамилеси 1960-жылдары гана өзгөргөн. Бирок кыргыздарды теңине албоо айрым орустарда 1990-жылдарга чейин эле өкүм сүргөн.
Мен бир окуяны айтып берейин. 89-жылы кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынбадыбы? Агезде Шеримкулов Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин секретары, Кузнецов болсо Бишкек шаардык партия комитетинин секретары эле. Ленин атындагы заводко жумушчулар менен жолугушууга бардык. Орустар, кыргыздар жырткычтар. Аларга тил жөнүндө мыйзамдын эмне кереги бар деп кыйкырышты. Мен бул кездешүү жөнүндө даректүү фильм тарткам. Абалды Шеримкулов жылмалап койду. Кузнецов чыдабай: "Эй, укпайсыңарбы? Ар бир эл өз тили расмий тил болгонун каалайт. Эмнеге муну түшүнгүңөр келбейт? Силер Кыргызстанда жашап жатасыңар. Кыргыздар силерге эмне жамандык кылды?" деп сүйлөдү. Ошондон тартып кыргыз тилине мамиле өзгөрө баштады. Жогорку кеңештин сессиясында бургулоочу тетиктер заводунун директору Глушенко кыргыздарды кургак учук жана башка жугуштуу оорулардан орустар даарылап айыктырган деп тил жөнүндөгү мыйзамга каршы сүйлөбөдү беле. Ал анан сессияда кечирим сураган.
И потом он же уехал в Россию.
Кино режиссер болууну каттуу көксөгөн Карел Абдыкулов Советтер Союзундагы кино өнөрүнүн устаканасы болгон Бүткүл Союздук кинематография институтуна кирүүнү алдына максат кылып коюп, ал үчүн талбай аракеттенет.
Я 4 раза поступал. Первый раз
мен ВГИКке 4 жолу тапшырдым. Биринчи жолу Ашуу картинасынан кийин еврей оператор менен чогуу Москвага окууга кирген жөнөдүк. Жолдомо мага берилген, бирок биринчи экзаменден кийин аны алып алышты. Экинчи экзаменден кийин биринчи баам зачеттүү китепчеде болгонуна карабай экзаменди кайра тапшырасың дешти. Себеби бааң ведомство жок экен деп айтышты. Анан мага билетсиз эле суроо берип жатып эки коюп кулатышты да: "Азыр чыр салбай эмки жылы кел. Тынч кетпесең кийин институтка такыр албай коюшат" дешти. А кийинки жылы Костя Орозалиев дагы барды. Анын атасы Илимдер академиясында жетекчи кызматта иштечү. Мен баардык экзамендерди тапшырдым, бирок институтта орунду Костяга беришти. Үчүнчү жолу мени ВГИКке киностудиядан жалгыз жиберишти. А Манас Мусаевди таякеси Усубалиев жөнөттү. Ал эки алган болчу, бирок Кыргыз СССРнин Москвадагы элчиси аралашып жатып аны кабыл алышты. Төртүнчү жолу барганымда Усубалиев фронтовик досу Мамажанов деген өзбекти жолдомо берип жиберди. Ошондо ВГИКтин ректоруна кирип абалды түшүндүрдүм. Ошондо гана мени экзамендин жыйынтыгына ылайык жалпы негизде кабыл алышты.
Меня приняли на общем основании конкурс,
деди Карел Абдыкулов. Ал ВГИКти аяктап Бишкекке кайтып келип Кыргыз фильм киностудиясында эмгектенип калат. Ал тарткан «Отто барч», «Жорго», «Шоу кесүү» деп аталган 10 мүнөттүк даректүү тасмалар 1974-80 Германия, Болгария, Украина, Белоруссия, Литвадагы фестивалдарда баш байгени уткан жана байгелүү орундарды ээлеген. Саясий жактан жетик, чебер режиссер жана кинооператор Кыргыз СССРндеги улуттуу партиялык жыйындарда мартабалуу коноктордун республикага келүүсүн тасмага түшүргөн. Карел Абдыкуловтун бай жана кайталангыс өмүрү өзү режиссер жана кинооператор катары тарткан киножурналдар менен фильмдер өңдүү эле Кыргызстандын тарыхынын бири.
Амирбек Азамулунун тарых жана тагдыр уктуруусунда бул жолу кыргыз эл артисти, режиссер жана кинооператор Карел Абдыкулов тууралуу баян болду. Бишкекте саат 8:27 өттү. Сиз азаттыктын толкундасыз.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет,
менен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Дарегис азаттык чекет орг. Ошондой эле бизди социалдык түйүндөрдөн да таап уксаңыздар болот. Азыр уктуруубузду жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын учкай мазмунун айта кетейин. Иорданиянын Карак шаарында согушкерлердин колунан 10 адам мерт болду. Бишкекте активисттер Сириянын Алеппо шаарындагы калаабадан улам курман болгондорду эскеришет. Акция эртең болот. Президент Алмазбек Атамбаев 3 күндүк мамлекеттик сапар менен Индияда жүрөт. Түркияда Кайсери шаарындагы ишемби күнкү жардырууну уюштурган деген шек менен 7 киши кармалды. Украина чыгышында 18 декабрь бир күнкү айгышкан атышуу болуп, Киев 5 аскерин жоготту, жикчилерден 20 адам жок кылынганы кабарланууда. Серепчилер жана активисттер 11 декабрда өткөн референдум менен шайлоонун жыйынтыгын бүгүн талкуулап, саясий өнөктүк боюнча резолюция кабыл алат. Жаңы жылга карата Бишкектеги Ала Тоо аянтына тургузулган башкы балатынын чырактары бүгүн кечинде күйгүзүлөт. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 19 декабрь дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталат. Уктурууну бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн оператору Сиезбек Бекжанов болду. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.